Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 31 ліпеня.
Як пратэсты ў Венесуэлі паўплываюць на выбары ў Беларусі?
Гэта дае да разумення, што гуляць знову там ці вяртацца да нейкіх скрытых дэмакратычных ці гульні ў адлігу ці лібералізацыю проста небяспечна. Таму гэта яшчэ адзін, скажам, аргумент за тое, каб правесці альбо не праводзіць выбары ўвогуле прэзідэнцкія, сказаць, што у цяжкіх умовах жывем.
Чаму Лукашэнку не задавальняе турызм у сяброўскія краіны?
А што робіць чыноўнікі, калі выканаць нешта не могуць, але трэба нешта паказаць? Ну яны ездзяць у турызм, робяць фоточкі там з рознымі аўтарытарнымі лідарамі. Ну, ўсё як мае быць.
Варшаву запаланяюць свіфціс. Колькі грошай канцэрты суперзоркі прынясуць польскай эканоміцы?
Кошты адной ночы у дні канцэртаў выраслі ў некалькі разоў. І зараз нават ёсць шмат жартаў, што можна, і гэта не зусім жарты, што можна зняць аднапакаёўку на ноч за 1000 еўра.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Венесуэле другія суткі працягваюцца вулічныя акцыі. Людзі не згодныя з вынікамі выбараў, паводле якіх Нікалас Мадура названы прэзідэнтам на яшчэ адзін тэрмін. Апазіцыя заяўляе, што яе кандыдат Эдмунда Гонсалес атрымаў у два разы больш галасоў.
Мадура, які кіруе краінай 12-ты год, ужо абвясціў, што пратэставаць на вуліцы выйшлі наркаманы і прастытуткі. А яго міністр абароны дадаў, што ў краіне адбываецца дзяржаўны пераварот з падтрымкай з ЗША.
Тым часам лічбы, агучаныя на выбарах, не прызналі суседзі Венесуэлы па кантыненце. Чылі, Перу, Аргентына, Панама, Уругвай, Дамініканская рэспубліка і Коста-Рыка. Карака заявіў, што ў сувязі з гэтым разрываюць дыпламатычныя адносіны з краінамі-суседкамі.
Ці могуць падзеі ў Венесуэлі адцягнуць увагу ЗША ад нашага рэгіёну? Наконт гэтага ў эфіры Еўрарадыём паразважаў палітолаг Павел Усаў.
Там увага ЗША, то калі мы кажам пра рэгіён, ці мы кажам пра Беларусь, трошкі розныя рэчы. Увага Злучаных Штатаў зараз канцэнтравана якраз такі на ўнутраных больш падзеях, гэта выбары прэзідэнта, і там ужо таксама адчуваецца вось гэта барацьба не на жыццё, а на смерць паміж дэмакратамі і рэспубліканцамі. Што тычыцца Венесуэлы, то, па-першае, гэта не першы такі буйны крызіс, які справакаваны выбарамі і дзеяннямі Мадура. Апошні крызіс стаў прычынай даволі сур'ёзнага гуманітарнага крызісу, калі некалькі мільёнаў там бегла з Венесуэлы і спрабавала прабіцца ў ЗША. Там цэлыя калоны былі бежанцаў, так. І гэта вельмі небяспечна, вельмі напружыла Злучаныя Штаты. Сітуацыя можа паўтарыцца, бо такія ж самыя пратэсты, калі пратэстоўцы, як гэта звычайна бывае, не скінуць проста фізычна ўладу, не скінуць Мадура, не арыштуюць яго, ну, гэтыя пратэсты могуць працягвацца некалькі месяцаў, там нават у мінулы раз, калі быў гэты крызіс, там фактычна краіна нават падзялілася. Але Мадура захаваў сваю ўладу, хаця не праводзіў такіх масавых маштабных рэпрэсій, бо, як мы бачым, апазіцыя дзейнічала. Нават сітуацыя ў Венесуэлі ў параўнанні з тым палітычным кантролем, які ёсць у Беларусі, у некаторай ступені нават лепшая, чым у нас. Праблема ў тым, што Мадуру ўсё ж удаецца захаваць лаяльнасць да сябе больш часткі вайскоўцаў, і гэта утрымала, дапамагло яму утрымаць уладу у мінулы раз. Ну, пабачым, паглядзім, як гэта будзе зараз. Бо самі па сабе пратэсты, яшчэ раз падкрэслю, у сённяшніх умовах без захопа улады фізычнай, вось рэальнай рэвалюцыі, не дасць нічога. Відавочна, што Мадура будзе імкнуцца да апошняга патрона забараніць сваю ўладу, да апошняга венесуэльца, так, змагацца за тое, каб утрымацца пры ўладзе. І калі гэта выклічыць новы этап, умоўна, скажам, нават не умоўна, а ўжо рэальна грамадзянскай вайны, новы этап гуманітарнага крызісу, то, канешне, для ЗША гэта будзе больш важнай праблемай. Хаця, канешне, вайсковыя эканамічныя ресурсы не сканцэнтраваныя на вырашэнне праблемы Венесуэлы, она так была ў ізаляцыі. Таму ў стратэгічным плане збольшага гэта нічога не зменіць, калі мы кажам пра падтрымку для краіны. Тут могуць змяніцца прыярытэты пасля прыхода Трампа, так, хаця вось недаўнія выказванні Пампео адносна таго, якая стратэгія будзе ў дачыненні да Украіны, ну, некаторыя разглядаюць гэта як папулізм, некаторыя лічаць, што гэта, ну, рэшце-рэшт нейкае акрэсліванне таго падыходу, што не будзе спынена ні дапамога, што не будзе зменены падыход, што мэтай будзе, канешне, давесці Расію да паразы.
Працягваем размову з Паулам Усавым.
Да Венесуэлы яшчэ другі момант хацеў бы падкрэсліць, гэта для Лукашэнка згуляла добрую ролю крызісу ў Венесуэле. Ну, па-першае, гэта дае да разумення, што гуляць знову там ці вяртацца да нейкіх скрытых дэмакратычных ці гульні ў адлігу ці лібералізацыю проста небяспечна. Таму гэта яшчэ адзін, скажам, аргумент за тое, каб правесці альбо не праводзіць выбары ўвогуле прэзідэнцкія, сказаць, што мы ў цяжкіх умовах жывем, давайце вось усебеларускі народны сход прыме рашэнне не праводзіць выбары, паглядзіце, што ў Венесуэле, вось вайна, тут крызіс, тут нас ізалююць, это небяспечна. Альбо праводзіць іх абсалютна стэрыльнымі, там два Лукашэнка будзе. Лукашенко номер один, Лукашенко номер два, альбо ўсе кандыдаты здымуцца, там Гайдукевіч будзе, ці хтосьці там яшчэ, і скажуць, мы падтрымліваем Александра Рыгоровича, вось, здымаемся.
Канструктыўная апазіцыя за Лукашенко.
Ну, не будзе нават канструктыўнай апазіцыі, просто яе не будзе. Не будзе апазіцыі. Самога вось гэтага гучання, што ёсць апазіцыя, яе не будзе. Ну, ну, небяспечна. Мы ўжо размаўлялі на гэтую тэму з Надзеждзіным, так, вось нават з'яўленне сістэмнага апазіцыйнага кандыдата стала небяспечна, яго знялі адразу. І такое ж самае будзе ў, думаю, нават на 100% упэўнены ў Беларусі. Тут два варыянта, альбо будуць абсалютна стэрыльныя, умоўна з кандыдатам, з адным кандыдатам. Альбо іх не будзе ўвогуле выбару. Хаця для Лукашэнка вельмі важна зараз, ось ён працуе на тое, каб аднавіць гэты палітычны кантракт, хаця б палітычны, з беларусамі, нават з тымі, хто галасаваў супраць яго, выступаў, ось гэтыя гуманітарныя ягоныя падыходы, гуманныя, там, выпусціць палітычных вязняў, можа, яшчэ не кагось, хтосьці будзе выпушчаны перад выбарамі, што, каб паказаць, ну, вось, паглядзіце, я ўжо выбачыў, давайте ну, вось тым не, вось тым, хто там усё гэта заварыў кашу, не, але вось вам, простым людзям, я разумею, вось вас выкарысталі, вось, ну, да, ясны, ясны.
Ну, да, ну і плюс там, не называй мяне гаспадзінам, да, вот, ну, з народа чалавек.
І вось будуць гэта інтэрв'ю, як апошняе інтэрв'ю з гэтай дамай Тышкевіч, так, якая пачала таксама, там ужо паказваць, якая гэтая пазіцыя, і такіх інтэрв'ю будзе ўсё больш і больш і больш, і па сутнасці мы будзем мець дачыненне, калі мы кажам...
Чакайце, спадар Павел, вы хочаце сказаць, што вы не мелі дачынення да гэтага суперпраекта заражэння радыенуклідамі з дапамогай дронаў? Можа і тараканаў таксама, але пакуль што Беларусі і Украіны. Ну, вот збеглыя ж, вот яны ж там планавалі.
Гэта уткі там, камары баявыя.
Это ва Украіне. А вот у апазіцыі беларускай дроны з радыенуклідамі.
Я думаю, што мы будзем мець дачыненне з такой з'явай, як калектыўны Пратасевіч у межах апазіцыі, таму што з аднаго боку расчараванне аб'ектыўнае будзе і суб'ектыўнае, аб'ектыўнае з прычыны таго, што расце расчараванне і разуменне, што ўсё нічога ў перспектыве не будзе. А з іншага боку, проста вось гэты ціск маральны, як у дачыненні да Лойка, у дачыненні да Лосік, прабачце, у дачыненні да Паліны, вось гэты ціск, яны будуць ствараць вось такой фон, што вось нават прыхільнікі і прыхільнікі Ціхановскай, праціўнікі Лукашэнка разумеюць, што вось трэба гэты рэжым, гэтую сістэму захаваць. Падрыхтоўка пачалася, і зараз другім этапам будзе спроба наладжвання нейкае скрытае адносінаў з Захадам, гэта і памілванне, дарэчы, гэтага Крыгера. Магчыма, гэта частка гульні Расіі.
У эфіры Еўрарадыё доктар палітычных навук Павел Усаў патлумачыў, як паслявыбарчыя пратэсты ў Венесуэлі паўплываюць на выбары ў Беларусі і на наш рэгіён у цэлым.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Лукашэнку не задавальняе турызм у сяброўскія краіны?
А што робіць чыноўнікі, калі выканаць нешта не могуць, але трэба нешта паказаць? Ну, яны ездзяць у турызм, робяць фотачкі з рознымі аўтарытарнымі лідарамі. Ну, ўсё як мае быць.
Варшаву запаланяюць свіфціс. Колькі грошай канцэрты суперзоркі прынясуць польскай эканоміцы?
Кошты адной ночы у дні канцэртаў выраслі ў некалькі разоў. І зараз нават ёсць шмат жартаў, што можна, і гэта не зусім жарты, што можна зняць аднапакаёўку на ноч за 1000 еўра.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. На алімпіядзе беларуская плыўчыха Аліна Змушка не выйшла ў паўфінал на 200 метраў брасам. Падкачала здароўе, сказала пра няўдачу ў кваліфікацыі спартсменка. Раней Змушка стала восьмай на дыстанцыі 100 метраў брасам. У алімпійскіх гульнях у Парыжы паўдзельнічаў 60-гадовы венесуэльскі стралок Лионель Мартинес. Ён заняў у абароны толькі 26-е месца. Для яго гэта была другая алімпіяда, ён ужо ўдзельнічаў у гульнях у далёкім 1984 годзе. Вікторыя Азаранка паспяхова стартавала на тэнісным турніры ў Вашынгтоне. Напярэдадні свайго 35-гадовага дня народзінаў яна абыграла амерыканку Хэлі Баптыст 7-6-7-6. Іх паядынак працягваўся амаль 2,5 гадзіны. У чацвер свой першы паядынак правядзе Арына Сабаленка. Яна згуляе з расіянкай Камілы Рахімавай. Андрей Мезін і Александр Андрыеўскі пакінулі трэнерскі штаб хакейнага мінскага «Дынама». Першы з'явіўся ў штабе Дмітрыя Квартальнага ў мінулым сезоне, а другі працаваў з восені 2022 года. Барселона і Манчэстер Сіці правялі спарынг у амерыканскім «Арланда». У асноўны час была нічыя 2-2, а па пенальці перамагла «Барса». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Днямі кіраўнік Беларусі заявіў, што яму надакучылі візіты за мяжу, якія ў выніку ператвараюцца ў турыстычныя паездкі. Бо дамоўленасці, якія дасягаюцца падчас гэтых вандровак, так і застаюцца незрэалізаванымі.
Прэм'ер Галоўчынка тут жа пачаў апраўдвацца, маўляў, лацінаамерыканскія партнёры занадта расслабленыя, таму і вынікі супрацоўніцтва не такія, як хацелася б. І тут жа паабяцаў узяць лацінаамерыканцаў сваёй напорыстасцю.
Але ці хопіць напору Галоўчынкі, каб Беларусь знайшла рынкі для рэалізацыі сваіх тавараў не толькі ў Расіі і Кітаі, запыталіся ў эканаміста Уладзіміра Кавалкіна.
Ну, ён паставіў задачы чыноўнікам. Чыноўнікі разумеюць, мы іх выканаць не можам, але мы можам развесці нейкую бурную дзейцельнасць, каб паказаць, што мы там нешта робім. А што робіць чыноўнікі, калі выканаць нешта не могуць, але трэба нешта паказаць? Ну яны ездзяць у турызм, робяць фото з рознымі аўтарытарнымі лідарамі. Ну, ўсё як мае быць, разумееце? А потым атрымліваецца, што вынікаў няма. Гэта, дарэчы, вельмі такая цікавая сітуацыя, такі паралелізм, калі вось нашыя ездзяць робяць фотачкі, і тыя ездзяць робяць фотачкі. І вынікі адныя тыя ж. Па-першае, рынкаў мала. Па-другое, чаму тых рынкаў мала? Таму што тыя рынкі ніхто не ідзе. Чаму тыя рынкі ніхто не ідзе? Па-першае, таму што там мала, па-другое, таму што там няма інстытута абароны тваіх правоў. Яны ж куды едуць? Яны едуць у Афрыку, Латынскую Амерыку, там у Азію, краіны аўтарытарныя. А там, як кажуць пацаны на раёне, хто плоціць па даўгах, той лох, так? Яны з задавальненнем возьмуць вашыя трактары, але па іх не заплоцяць. І тое самае будзе паўсюль. Вось, ну, што тут казаць? Мы ў Венесуэлы танкер нафты ўзялі, а не заплацілі. Гэта агульнае месца для ўсіх. Чыноўнікі гэта разумеюць. Звычайна, яны на публіку выпадку гэта не скажуць. Звычайна яны не будуць пярэчыць Лукашэнка. Хочаш, каб мы паехалі туды 100 трактароў адправілі, да калі ласка. Зробім. Мы-то разумеем, што мы гэтыя трактары лічыць і падарылі. Вось ніхто адтуль не заплаціць, нічога там не будзе, бо мы ўсё гэта ведаем. Але на публіку мы будзем рабіць выгляд, што мы там нешта робім. Тыя, хто вось рангам паніжэй, яны просто будуць тое, што называецца імітаваць бурную дзейнасць. А тыя, хто павышэй, яны будуць вот як Галоченка, яны будуць быццам бы так прыядноўвацца да рыторыкі Лукашэнкі. Вось Лукашэнка кажа: "Вы кепска робіце". І то бок, я вам усе задачы, я ўсе праблемы вырашыў, усе задачы паставіў, а вы зрабіць не можаце. І Галоченка такі самі. Я сваім таксама вось па гэтай вертыкалі паставіў задачы, але вы выканаць не можаце. Ну і вось праз гэта яно і будзе. А Паўночная Карэя цікавы досвед, гэта трохі іншая краіна. Я лічу, што там там пытанне абаронкі. Там будуць пытанні абаронкі, там хутчэй за ўсё будзе нейкі схематоз паставак нейкіх снарадаў, амуніцыі, прамысловай вытворчасці абаронкі быццам бы ў Беларусь, але праз Беларусь у Расію. Хутчэй за ўсё там вось пра гэта ідзе.
А чаму наўпрост яны не могуць гэта рабіць?
Ну, каб паказаць, што мы тут у Расію не пастаўляем, мы ў канфлікце не ўдзельнічаем. Лукашэнкі, у яго ж такі ёсць ну, свой невялікі, але плюс. З аднаго боку ён как бы суагрэсар, а з іншага боку ён баявыя дзеянні не вядзе, то бок. Ну, мы просто проксі, мы просто дапамагаем. І калі мы нешта закупаем, мы ж закупаем не каб ваяваць з Украінай. А куды яно потым паедзе, хто там праверыць?
То бок, ніякія не лекі, ніякая не касметыка.
Ні, ну, якая касметыка, які лекі ў Паўночнай Карэі. Ну, толькі які гербалайф. Народныя сродкі не ведаюць. Экстракт жабак ці яшчэ нешта такое. Ну, якія там лекі могуць быць? Ну, спадарожнік на калена. Што там можа быць яшчэ ў краіне трэцяга свету? Ну.
Уладзімір Кавалкін, кіраўнік праекту «Кошт Урада», эканаміст, сёння наш госць. Мы абмяркоўваем самыя апошнія важныя эканамічныя падзеі ў Беларусі. Уладзімір, узгадаем безвіз, але што ён дасць Беларусі ў эканамічным плане, так? Ці гэта толькі такая праца на ўнутраны імідж, маўляў, вось які мы харошыя?
Гэта нават не толькі на ўнутраны імідж, гэта і на знешні імідж. Звычайна паедуць усялякія блогеры, якія там, напрыклад, ездзяць у...
Ужо ж пачалі.
Так, у краіны кшталту Іран, Паўночная Карэя. Там два тыпы блогераў, іх ось, звычайна два. Першае, гэта такія апантаны, угашаныя сацыялісты-камуністы, якія прыязджаюць, там, не ведаю, са Злучаных Штатаў Амерыкі са сваімі заробкамі у 2-3 тысячы даляраў у Беларусі, ім тут усё добра, у ім тут усё танна, у іх тут парадачык і ўсё добра. І яны там захапляюцца, якія камуністы малайцы, паглядзіце, давайте зробім тое самае ў США. Вось гэта першая такая маргінальная група. І другая група, гэта, ну, такія звычайныя турысты, якія любяць для сваёй аўдыторыі распавядаць пра трохі дзіўныя краіны. Ведаеце, гэта як у зоапарк схадзіць, вось, паглядзець на дзіўных жывёл. Вось, тое самае. Ты едзеш у нейкую дзіўную краіну, каб распавесці, як там людзі жывуць. Вось. І для тваёй аўдыторыі гэта так даволі бяспечны сродак паглядзець на свет. Вось. Гэтыя два тыпы блогераў адназначна там паедуць у Беларусь, яны будуць распавядаць пра Беларусь, ну і так, на такім на знешнім контуры Беларусь і Лукашэнка, яны трохі зайграюць вось для гэтай аўдыторыі, што там ёсць такая краіна, нешта там адбываецца. Вуліцы чыстыя, там я не ведаю, арабаў-мігрантаў няма. Хаця яны ёсць, але яны ў лясах сядзяць. Яны ж гэтыя блогеры ў лясы не ездзяць, на мяжу з Польшай глядзяць на тых мігрантаў, яны па Мінску ходзяць. Вось, а ў Мінску іх амаль што няма. Ну і вось гэта будзе правая рыторыка пра тое, што паглядзіце, як усё добра. Тут няма міграцыйнага крызісу, усе людзі прыгожыя, усе людзі ветлівыя, там вуліцы чыстыя, цэны нізкія. Супер, супер. Вось. А ці адаб'ецца гэта становча нейкім чынам эканамічна? Бадай, что не. Ну, ведаете, что я не лечу, что там помежные литовцы, поляки, латыши навязут там неких товаров.
Але яны и могли уже это зарабить? У них же был безвиз и дагэтуль.
Так, яны могли это зарабить, яны это рабили, але зараз им это будет рабить вельми тяжко, прас вось... Так само ту самую политику, особливо краинов Балтии. То бок, хочешь провести, а тебе тут твой помежник, твой мытник каже, не, все выкидай, не поедешь, вось. Ну, то бок, гэта хутчэй спрацуе не на экономику, а на некую такую пиар-акцию. Беларусь для заходнего света частково будет такой экзотичной краиной, такой цікавый зоопарк, а для іншай частки это... Побачите, какая добрая витрина социализму, коммунизму.
Ну что ж, дякую великий, Владимир. Я нагадаю, что экономист, керовник проекту «Кошту Рада» Владимир Ковалкин был сегодняшним нашим гостем. Мы обмерковали самые цікавые подеи у белорусской экономики.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Далее у программы Евразум.
Варшаву заполоняють свіфтіс. Колькі грошей концерти суперзорки принесуть польській економіці?
Кошти одної ночі у дні концерту виросли у некілька разів. І зараз навіть є шмат жартів, що можна, і це не зовсім жарти, що можна зняти одну покойовку на ніч за 1000 євро.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Вядомы галівудскі акцёр, зорка фільма «Тэрмінатар» Арнольд Шварцнегер 30 ліпеня азначыў свой дзень нараджэння. Знакамітасці споўнілася 77 гадоў. З нагоды свята яго дачка павіншавала бацьку з важным днём і паказала архіўнае фота з ім. У сваім інстаграм Кэтрын Шварцнегер апублікавала кранальныя кадры маладога акцёра. Прыкметна, што з гадамі, нягледзячы на складаную аперацыю на сэрцы і праблемы са здароўем, «Тэрмінатар» амаль не змяніўся. Ён цудоўна выглядае і ў яго вельмі спартыўная форма. На здымках, якія распаўсюдзіла Катрын, Арнольд паўстаў у галоўнай сваёй ролі – ролі бацькі. Акцёр пазіруе з маленькай дачкой. Таксама жанчына падзялілася кадрам, дзе яна ўжо дарослая разам з зорным татам, міла усміхаецца ў камеру. З днём нараджэння, татачка, мы любім сябе, павіншавала Кэтрын Шварцнегера са святам. Між іншым, зусім хутка знакамітасць трэці раз стане дзядуля, бо яго дачка і яе муж, акцёр зорка «Вартаўнікоў галактыкі» Крыс Прат, чакаюць з'яўлення дзіцяці. Украінскі пісьменнік Сергей Жадан, які нядаўна папоўніў шэрагі ВСУ, распавёў пра сваю службу. 50-гадовы мужчына зазначыў, што ўжо прайшоў навучанне і падзяліўся ўражаннямі. Заняткі былі цікавымі, было насычана, інтэнсіўна, у чымсьці цяжка, у чымсьці прыемна, таму што былі аднадумцы ў хартыі. Школы інструктараў моцныя, патрабавальныя, але справядлівая, і там уся падрыхтоўка грунтуецца на павазе да байцоў. Гэта вядома матывуе. Хочаш быць лепшым, хочаш не адставаць ад іншых. Ён таксама дадаў, што праходзіў навучанне разам з іншымі ўдзельнікамі гурта «Жаданы сабакі», якія таксама мабілізаваліся. Але, нягледзячы на іх пазнавальнасць, ім ніхто не рабіў прывілеяў. 6 жніўня ў Варшаве адкрыецца выстава, прысвечаная памяці закатаванага за кратамі мастака Алеся Пушкіна. Мастачкі і мастакі разам павіншуюць Алеся Пушкіна з народзінамі і прадставяць сваё прысвячэнне памяці яго яскравай асобы. Гаворка пойдзе пра жыццё і творчасць насуперак смерці Алеся. Мастак загінуў у гарадзенскай турме год таму. У аснове экспазіцыі акцыі перформансы Алеся Пушкіна, якія ён ладзіў на адкрытай прасторы з 1989 года. Смелыя, радыкальныя, непаўторна глыбокія, насычаныя багатай фактурай самай гушчыні Беларусі. Гэтыя працы і сёння на слыху. Прадметы, што будуць прадстаўленыя на выставе, створаныя на аснове медыйных артэфактаў, дакументаў і арыгінальных відэа з архіва мастака, яго сяброў і калег. У прастору таксама інтэгруюцца арыгінальныя работы творцаў, якія супрацоўнічалі з Алесем і чыё мастацтва канцэптуальна звязвае з ягонымі ідэямі. Прыходзьце, каб пагутарыць пра Алеся Пушкіна, пазнаёміцца з яго сябрамі і адчуць дух ягонай творчасці. Вы слухали новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Шоу-біз.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Варшава рихтується прийняти американську поп-зорку Тейлор Свіфт. У межах своєго сусвітного Ерас-тура яна зіграє у польській столиці 3 концерти запар – 1, 2 і 3 жнівня.
Разом з Тейлор у Варшаву їдуть її фени з різних кутків світу. По розліках Варшавської гандльової палати, 25% аудиторії концертів складуть не варшавяки і заміжники. І покинуть у кишенях предпринимальників 190 мільйонів злотих. Це прикладно 45 мільйонів доларів у пераліку.
Заробять усі. Від продавців бронзалеток сябровства, які носять так звані свіфтіс, фени Тейлор Свіфт, до салону пригожості. Свіфтіс носять ще і певний макіяж і манікюр, а господарів кватер і ресторацій.
Абсолютне шаленство, кажуть щасливі бізнесовці і їдуть за товаром, бо ті ж бронзалетки розмітають імгненно.
Дику, чим же феномен Тейлор Свіфт, що таке свіфтономіка, і як американська поп-зорка змінила світ, тлумачить наш спеціаліст по селебриті, журналіст Євген.
Ну, найперше є феномен у тим, що яна найбільш відома і найбільш популярна поп-зорка просто тепер, і не тільки поп-зорка, просто музика виконавця у світі. І не просто у її найбільш слухачів, наприклад, її сінгли купляють, альбоми найбільше разів, її армія фанатів найбільш активна з усіх, які тільки є. Коли нехто пам'ятає фанатів Бітлоу чи Елвіса, ось тут фанати такі ж активні, чи може навіть і більш активні, бо тепер є інтернет, нові способи комунікації, інтеракцій, флешмобів, і тому вони вельми бачні, вельми активні. Їх часом у західній пресі називають навіть армією, армія Свіфтіс. І вони вельми люблять свою ікону Тейлор. І тут я наближаюся до основи твого питання, чому Тейлор Свіфт така? А вона така, бо усі лічать її фанати, що вона найбільш щира. У її вельми багата біографія, не будемо переказувати, але у певний момент вона перемогла студії. Вона була на контракті з буйними студіями, які потім заборонили її використовувати і перезаписувати її ж хіти. Але контракти були на певний час. Час проходив, і вона перезаписувала кожен свій альбом і випускала як версія Тейлор. Тобто показуючи, що вона може і без студій, і це її бачення, її версії, і увогулі це її пісні. Вона виступає суавторкою ці повністю, абсолютно авторкою абсолютної більшості своїх пісень. Це вельми важливо. Вона співає про те, що турбує її про своє особисте життя, про свої погляди, про свої почутті, про своє розставання з якими сочив увесь світ, про своє кохання. І шмат хто лічить, що це щиро, а зараз тренд на нову щирость. І коли особливо молодь бачить щирість, а не тільки продюсерський продукт. Зараз ми бачимо закат продюсерських продуктів, принаймні серед молоді, і нову хвалю любви такої велізарної до нової щирості.
Давай ще закранем такий момент, як свіфтономіка. Я відаю, що є навіть такий мем, що американська економіка тримається на двох палках. Я не пам'ятаю, який перший, але другий докладно Тейлор Свіфт.
Перший може бути Бейонсе. Так, свіфтономіка, це важливо. Ну, на перше, Тейлор Свіфт, вона мільярдерка. Вона вельми багата жінчина. І при цьому вона філантропка. Вона вельми шмат ахвярує грошей на оборону навоколля, на оборону правов ЛГБТ, мігрантів і так далі. Після туру вона шмат грошей роздавала тим, хто помагав їй з туром, там, гукорежисерам і так далі. Але її концерти вельми впливають на городи, у які вона приїжджає. Тобто Варшава. Кошти одної ночі у дні концертів виросли у кілька разів. І зараз навіть є шмат жартів, що можна, і це не зовсім жарт, що можна зняти однопакайовку на ніч за 1000 євро. Це не зовсім жарти, бо шмат опантаних фанатів, некоторі з яких приїжджають на усі 3 концерти, вони готові платити вельми шмат грошей, каб побачити свою улюблену ягоную зорку. Акрамя гэтага, яны вельмі шмат выдаткоўваюць потым у кафе, рэстаранах і гэтак далей. То бок, гарады, у якіх выступае Тэйлар Свіфт, гэта як такое, гэта як еўрабачанне. Гэта заўсёды шмат грошай, якія ідуць гатэлям, тым, хто здае кватэры, кафе, рэстаранам, клубам, бо вельмі шмат вечарын, прысвечаных Тэйлар Свіфт і гэтак далей.
Дзякуй вялікі табе. Нагадаю, што гэта быў наш спецыяліст па зорках і зумерах Яўген, і ён распавёў пра феномен Тэйлар Свіфт.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.